Poļu pretošanās kustības sacelšanās sākās 1944. Gada 1. Augustā un ilga līdz 2. Oktobrim. Sacelšanās mērķis bija ne tikai cīņa pret nacistiem, bet arī mēģinājums apsteigt Padomju Savienības armijas spēkus, lai nepieļautu pārņemt, kā arī nostiprināt varu Polijā. Bojogājušo piemiņas pasākumi Varšavā notikuši no 1989. Gada, kad sāka brukt PSRS. Pagājušo nedēļu Polijas galvaspilsētā notika skrējiens, kas bija veltīts kritušajiem, un tajā piedalījās vairāk nekā 10 000 dalībnieku. Savukārt šodien, 6:00 pēc Latvijas laika, par godu kritušajiem Varšavā tiks ievērots klusuma brīdis.